Jona toko voalohany. Ny nandran'Andriamanitra ny Jona ka Ninive sy ny nandosirany ary ny nanjo azy noho izany. Ary tonga tamin'ny Jona zanak'Amitay, ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana, mankanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsony amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Nefa Jona nitsangana nandositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy. Dia nandohy karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia iraiky tao hatramin'ny matilo ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy, sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniko ny toromaso. Dia nakao aminy ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe: endrety ianao reniko ny toromaso foana eto, mitsangana ka antsoiny Andriamanitra aho fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra, ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy: avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy: masina ianao, lazao aminay noho ny amin'iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika? Inona ny raha rafanao anao, ary avy taiza ianao? Aiza ny taninao? Ary avy amin'ny firenena iza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo: hebreo ah, ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe: adraiza atao taonao izato? Fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy: ataonay ahoana ary ianao mba ahatony ranomasina aminay? Fa mbola nienanonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo: be tao aho ka atsipazo any anatin'ny ranomasina atony ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo ho amin'ny tamin'ny maina, fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola nienanonja mafy taminy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: mifona aminao zahay Jehovah, aoka tsy ho faty izahay noho ny amin'ny ainyity lehilahy ity, ary aza tao ho mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraky ny fonao. Dia nobetaina izy ireo Jona ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina, ary dia nitsahatra ny fisafokyny ranomasina. Dia natahotra an'i Jehovah indrindra ireo olona ireo ka namony zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny foady.